20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 23. jul 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetih 45 mučenika iz Nekopolja i praznik prepodobnog Antonija Pečarskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Donosimo brojne reakcije na presudu kojom je poništena zatvorska kazna zagrebačkom kardinalu Alojziju Stepincu. Američki list Politico ocijenio da presuda vrlo vjerovatno će doprinijeti pojačanju zategnutosti sa susjednom Srbijom, koja se snažno protivi nastojanjima Hrvatske da Stepinac bude proglašen za sveca. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da je ukidanje presude Alojziju Stepincu pritisak na papu, kao i da on lično priprema dokaze o hrvatskom kardinalu. Čućete nešto više i o promociji knjige Tišinom ti govorim profesora Radinka Krudanovića iz Nikšića. Rezultati ispitivanja ostataka djece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II, carevića Alekseja i velike knjaginje Marije uskoro će biti objavljeni, saopštio za TAS predsjednik Patrijaraškog savjeta za kulturu, episkop Jegorevski Tihon. Svijet ovih dana intenzivno potresaju teroristički napadi. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo informacije vezane za tu tragičnu oblast. Polako ističe rok za žalbu haškom osuđeniku i prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, i odbrana i tužilaštvo najavili žalbe. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Američki list Politico ocjenjuje povodom ukidanja presude iz 1946. godine zagrebačkom kardinalu Alojziju Stepincu da će ta odluka Hrvatskog suda vrlo vjerovatno dodatno pojačati zategnutost sa susjednom Srbijom, koja se snažno protivi nastojanjima Hrvatske da Stepinac bude proglašen za sveca. Politico navodi da se Stepinac, koji je najprije podržavao pronacistički ustaški režim u Drugom svjetskom ratu, pri kraju oglasio kritikujući genocidnu politiku tog režima koji je počinio hiljade ubistava. U izvještaju američkog dnevnika dodaje se da je u petak sud u Zagrebu ukinut u presudu i sudija Ivan Turudić prvobitno presudu nazvao pokušajem odmazde prema Stepincu, čime su grubno narušena načela bivšeg i sadašnjeg krivičnog prava. Politico dodaje da je posle pobjede komunističkih partizana u ratu Jugoslaviji Stepinac izveden pred sud 1946. godine i osuđen na zatvor zbog kolaboracije. Navodi da su njegovi kritičari isticali da je morao mnogo više učiniti da bi zaustavio ustaški režim koji je ubijao Jevreje, Srbe i Rome. Zagrebački kardinal Alojzije Stepinac bio osuđen na 16 godina zatvora i prinudni rad zbog saradnje sa nacističkim ustaškim režimom, a Hrvatski sud u petak je ukinut u presudu, ocijenivši da su njom povrijeđena pravila vođenja postupka. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da je ukidanje presude Alojziju Stepincu pritisak na papu, kao i da on lično priprema dokaze o hrvatskom kardinalu. Kako je rekao, za večernje novosti materijal će predočiti komisiju Vatikanu, prije toga delegaciji Srpske pravoslavne crkve. Hrvatska zatrpava jame u koje su ustaše zakopavale Srbe, ali ako ovako nastavi, iskopaće ponoru koji će da upadne i ostane sama bez podrške civilizovanog antifašističkog i antinacističkog dijela čovječanstva, kaže Nikolić. Nikolić je rekao da je dobio uvjeravanja od pape Franja da neće biti žurbe sa odlukom o kanonizaciji Stepinca, zato što bi on bio prvi hrišćanski svetac koga Srpske pravoslavne crkve i ostale ne bi priznale, kako se kaže u ovom saopštenju predsjednika Srbije. Nikolić podsjeća da Stepinac nikada nije osuđen u Hrvatskoj, onako u NDH, tako i u današnjem pravnom sledbeniku te ustaške države. On je osuđen u Jugoslaviji, a Srbija je nasljednik i pravni sledbenik svih Jugoslavija i sa tim su saglasne sve novostvorene države, bivše članice Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, zaključuje predsjednik Srbije. Županijski zagrebački sud je u cijelosti poništio presudu kontraverznom hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu. Stepinac, koji je ključni kamen spoticanja u odnosima Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj i važan faktor tenzije u odnosima Srbije i Hrvatske, osuđen je 1946. godine, kao što smo čuli, na 16 godina zatvora. Odavno jedan kulturni događaj u Nikšiću nije izazvao toliku pažnju publike kao što je to bilo prilikom promocije knjige Tišinom ti govorim, profesora Radinka Krulanovića iz Nikšića. Krulanović je jedan od onih profesora nikšićkih srednjih škola koji su se 2004. godine usprotivili preimenovanju srpskog jezika u Crnoj Gori i zbog toga ostali bez posla i uslova za egzistenciju. Knjiga je predstavljena u prepunoj sali Crkveno-narodnog doma Sveti Vasilije Ostroški u četvrtak 21. jula 2016. godine, a promocija je, osim ljubitelja pisane riječi i stihotvorenija, okupila i sve one koji pamte žrtvu nikšićkih profesora i njihovu borbu za očuvanje srpskog jezika, srpskog imena i identiteta u Crnoj Gori. O Krulanovićevim pjesničkim dostignućima, a u pitanju je zbirka poezije, podijeljene su cjeline: Tišinom ti govorim, Lirske slike i Elektrizam, a govorili su protjerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik nikšićki, pjesnikinja Milica Bakrač i književni kritičar Želidrag Nikčević, inače recenzent promovisane knjige. Na kraju promocije obratio se i autor, zahvalivši učesnicima na predstavljanju njegove pjesničke zbirke, kao i svima koji su pomogli da ovo ostvarenje ugleda svjetlost dana. Ovom prilikom kazao je svoju pjesmu, koja se ne nalazi tek u objavljenoj zbirci, a posvećena je sugrađanima, saborcima koji su učestvovali u protestnim šetnjama u odbrani srpskog jezika u Nikšiću. Večne vodila i stihovi zbirke govorila Ljubica Zukanović, organizator promocije, bila je Crkvena opština Nikšićka. Rezultati ispitivanja ostataka djece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II, koji je živio od 1868. do 1918. Carevića Nikolaja i velike knjiginje Marije uskoro će biti objavljeni, saopštio je za TAS predsjednik Patrijaraškog savjeta za kulturu episkop Jegorevski Tihon. Kada istraživanje bude završeno, saopštit ćemo, i mislim da će argumenti biti veoma ubedljivi, zašto je potrebno opet i opet provjeriti sve verzije i sprovesti istorijsku i antropološku ekspertizu. Kada će to biti, ne mogu precizno odgovoriti, ali mislim da se neće dugo čekati, izjavio je u intervju za TAS episkop Jegorevski Tihon, predstavnik Ruske pravoslavne crkve. Precizirao je da će rezultati istraživanja biti predstavljeni arhijerejskom saboru. Rezultati istraživanja komiteta i crkvene komisije, što je za nas veoma važno, eksperata i historičara, bit će predstavljeni arhijerejskom saboru, koji će donijeti odluku, kazao je arhijerej. Obletivši svijet za nešto više od 11 dana, ruski sveštenik Fjodor Konjuhov oborio je svjetski rekord u putovanju oko svijeta u balonu, javljaju australijski mediji. 64-godišnji sveštenik Fjodor Konjuhov započeo je putovanje 12. jula kada je poletio sa zapadne obale Australije. Konjuhov je namjeravao da obori svjetski rekord Amerikanca Steve'a Fawcetta, koji je obletio svijet u balonu za 13 dana. Posljednju tačku, koja mu je bila neophodna za novi rekord, Konjuhov je preletio danas. Ipak, pred ruskim putnikom nalazi se težak zadatak da se spusti do ponoći. Konjuhov će sletjeti, kako se očekuje, u pješčarom pojasu na zapadu australijske obale. Sin putnika, jedan od članova tima, Oskar Konjuhov, opisao je ovo dostignuće svog oca kao čudo. Zanimljiv oblik nagrudnog krsta priveska pronađen je slučajno na lokalitetu manastira Đurđevi stupovi kod Novog Pazara. Isklesan u vidu latinskog krsta od nijansiranog sivog škriljca sa kompozicijom s obje strane i ležištima zokov. Na licu je izvedeno raspeće uz prikaze glava na poprečnim kracima krsta koji nagovještavaju prateće figure Bogorodice i Jovana Bogoslova kao i anđela iznad scene. Predstava na reversu, na zadnjoj strani, jeste ponovljeni krst sa trnovim vijecem na vrhu i kriptogramima u vertikalnim i horizontalnim kracima. Ovo je rijedak nalaz krsta priveska ovakvog stila i ukazuje na učenog naručioca i ikonografski upućenog krstoreca. Smatra se da je krst nastao krajem 15. ili početkom 16. vijeka. Ali David Sonboli, star 18 godina, ubio je u sinoćnjem napadu u tržnom centru Olimpija 10 osoba, od kojih su 7 tinejdžeri, pišu njemački mediji. Ranjeno je 27 ljudi, od kojih 4 imaju prostrijelne rane. Motivi napada još nisu poznati. Nakon pretresa stana napadača, policija je saopštila da on nije imao veze sa islamskom državom. Objavljen prestanak opasnosti, a saobraćaj u gradu i normalizovan. Na osnovu dosadašnjih raspoloživih informacija, ambasade Crne Gore u Berlinu i konzularnog predstavništva u Minhenu, nema saznanja da je u toku jučerašnjeg napada u Bavarskoj prijestolnici stradao ili povrijeđen neko od crnogorskih državljana, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Konzulka Srbije u Minhenu, Snežana Miljanović, kaže da među poginulima u ovom napadu nema građana Srbije, ali da bavarska policija nije mogla da potvrdi da li među povređenima ima srbijanskih državljana. Čini se da su ih ranije demantovali prištinski mediji koji kažu da u napadu u Minhenu u kojem je ubijeno najmanje 9 osoba je poginulo i 3 građana sa Kosova i Metohije koji su živjeli u Njemačkoj. Najmanje 20 osoba je poginulo, oko 160 ranjeno u Kabulu u napadu bombaša samoubice na veliku grupu demonstranata pripadnika manjinskih Hazara u Afganistanu, saopštili su zvaničnici te zemlje. Islamska država preuzela je odgovornost za napad. Naoružana grupa koja je zauzela bazu policijske patrole inspekcije u Jerevanu oslobodila je posljednjih 4 policajaca, čime je okončana višednevna talačka kriza u toj zemlji, saopštili su zvaničnici. Teško naoružana grupa napadača, pristalica jermenske opozicije, ostala u zgradi, prenio je AFP. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić podnio je tribunalu u Hagu žalbu na presudu kojom je u martu osuđena 40 godina zatvora i optužio sudije da su ga izložili političkom suđenju, saopštava njegov advokat. Karadžić je bio izložen političkom suđenju koji je napravljen da bi se potvrdila demonizacija njega i srpskog naroda u Bosni, naveo je u saopštenju advokat Peter Robinson, a prenijela agencija AFP. Mehanizam za međunarodne krivične tribunale u Hagu odobrio je 15. juna Karadžiću dodatnih 30 dana za podnošenje žalbe na presudu. Tako je, kao krajnji rok, podnošenje žalbe određen 22. jul umjesto 22. juna, koji je mehanizam prvobitno odredio kao datum. Time je djelimično odobren zahtjev koji je Karadžićev pravni tim podnio 20. maja sudskom mehanizmu, u kojem je zatraženo dodatnih 90 dana za podnošenje žalbe na presudu. U podnesku dostavljenom mehanizmu 20. maja, koji je potpisao član pravnog tima savjetnika Karadžića, Peter Robinson, naveo je da zbog neadekvatnih resursa koji su na raspolaganju timu odbrane, nemoguće je podnijeti smislenu žalbu do 22. juna. Karadžić je najavio da će se žaliti po čak 50 osnova, javio je Birn. U propratnoj izjavi koju je prenio Peter Robinson, Karadžić tvrdi da nije imao pravično suđenje niti pravičnu presudu pred strašnim haškim tribunalom. Sudsko vijeće ga je unaprijed smatralo krivim i potom konstruisalo presudu da bi opravdali tu svoju pretpostavku, naveo je Robinson stav Karadžića. Nigdje ta nepravda nije bila očiglednija prema Karadžićevim riječima nego u dijelu presude kojim je osuđen za genocid u Srebrenici. Vijeće je izvelo zaključak da je imao namjeru da ubije zarobljenike iz Srebrenice na osnovu svoje interpretacije jednog šifrovanog tajnog poziva. Takvo izvođenje zaključka je neosnovano i netačno, te i presuda nepravična. To je prisluškivani telefonski razgovor koji je 13. jula 1995. godine Karadžić vodio sa Miroslavom Doranjićem, svojim povjerenikom za Srebrenicu o sudbini zarobljenika iz Srebrenice, koji su tog dana bili dovedeni u Bratunac. Sutra dan su iz Bratunca prebačeni na više lokacije u Klini Zvornika, gdje su narednih dana, kako je navedeno u presudi, bili organizovano strijeljani. U današnjoj izjavi Karadžić ponavlja da je prije tačno 20 godina postigao sporazum sa američkim izaslanikom Richardom Holbrookom da mu neće biti suđeno pred tribunalom. Tu tvrdnju sudije tribunala su na početku procesa odbile kao irelevantno za postupak. Karadžić to tumači kao prvi znak da oni koji sprovode takozvanu međunarodnu pravdu ignorišu zakone i činjenice kada im to odgovara. Uprkos tome, Karadžić je, po sobstvenom uvjerenju, umjesto da odbaci sud kao ilegalan, sarađivao i bio u potpunosti uključen u suđenje pred tribunalom. Predsjednik Karadžić je iskreno vjerovao da će njegovo suđenje biti primjeran proces u kojem će međunarodna zajednica utvrditi istinu o ratu u Bosni i Hercegovini. Umjesto toga on je bio podvrgnut političkom procesu koji je osmišljen jednostavno da potvrdi demonizaciju njega i Srba kao naroda, naveo je bivši predsjednik Republike Srpske. Posle petogodišnjeg suđenja i osmogodišnjeg boravka u pritvoru, on ocjenjuje da je međunarodna pravda propao projekat. Sudije koji znaju malo o regionu, njegovoj kulturi, njegovim jezicima i njegovoj istoriji, upotrebljavaju procedure koje su strane onima u regionu, sprovode suđenja na stranom jeziku i dolaze do zaključka koji su strani onome što u regionu znaju da je istina. Nije čudno što zemlje poput SAD, Rusije ili Kine odbijaju da dozvole da se njihovim građanima sudi na ovaj način, naglašava Karadžić. On izrazi uvjerenje da postojanje međunarodnih sudova sigurno neće uticati na ponašanje svjetskih lidera, niti će ih u bilo čemu odvratiti, niti će oni sklopiti bilo kakav sporazum sa međunarodnim posrednikom, ako znaju da i onako neće imati pravično suđenje. Karadžić poziva svjetske lidere da iniciraju reviziju i ponovo razmotre čitav projekat međunarodne pravde, koji je postao podtekst za upotrebu pravnog sistema u političke svrhe, zaključuje se u izjavi koju je objavio njegov advokat Robinson. Haški tribunal je, podsjetimo, 24. marta osudio Karadžića, koji trenutno ima 70 godina, na 40-godišnju kaznu zatvora, pošto ga je sudsko vijeće proglasilo krivim za genocid nad muslimanskim stanovništvom u Srebrenici, zločinom u Sarajevu, uzimanje talaca i brojne ratne zločine u 7 opština u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Haškog tribunala, Teodor Meron, imenovao je u aprilu sudije žalbenog vijeća u slučaju Karadžić. Žalbenim vijećem predsjedavat će sudija Teodor Meron, a pored njega imenovani su i sudije William Hussein Sekule, Vag Prise Jensen, José Ricardo de Prada Solesa i sudija Garciela Susana Gatti Santana. A tužilaštvo u Haagu u najavi žalbe na prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću zatražilo je da apelaciono vijeće bivšem predsjedniku Republike Srpske izrekne kaznu doživotnog zatvora. Prvostepenom presudom izrečenom 24. marta Haški tribunal je Karadžića osudio na 40 godina zatvora. Navodi se da će predmet žalbe tužioca biti odluka prvostepenog vijeća da Karadžića oslobodi krivice po prvoj tački optužnice koja ga tereti za genocid nad muslimanima i Hrvatima u 7 opština u Bosni i Hercegovini. Bramert je ocijenio da raspravno vijeće je počinilo veliku grešku kad je tvrdilo da Karadžić i ostali učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu nisu imali genocidnu namjeru prema nesrpskim stanovnicima u tim opštinama. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Vijeće je odlučilo da zahtjev nije prihvatljiv jer iz sadržaja osporenih zaključaka, kao i pitanja koje oni tretiraju, proizilazi da ne sadrže pravne norme opšte karaktera. Njima se, po ocjeni vijeća, izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini te određuje način postupanja određenih subjekata u vezi sa konkretnom situacijom saopštene iz Ustavnog suda. Imajući u vidu relevantne odredbe Ustava Republike Srpske i činjenicu da osporeni zaključci imaju karakter političkog, a ne pravnog akta, vijeće je shodno tome utvrdilo da nije nadležno za njihovo razmatranje. Odlučujući o prihvatljivosti zahtjeva kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa zakonom o javnim tužilaštvima Srpske, vijeće utvrdilo da u konkretnom slučaju provedena procedura saglasna je Ustavu Republike Srpske kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o ovome zahtjevu. Vijeće će meritornu odluku o zahtjevu donijeti Ustavom određenom roku u narednih 30 dana. Crnogorska policija dostavila je specijalnom tužilaštvu dokumentaciju u vezi sa učešćem 7 crnogorskih državljana koji se bore na stranim ratištima u formacijama Islamske države. 7 predmeta obradili su crnogorski policijski timovi u saradnji sa ostalim istražnim organima i bezbjednostnim službama Crne Gore. Riječ je o predmetima protiv Harisa L., Bejte M., Ismeta S., Elvina B., Emila L., Habiba K. i Ifeta M., koji su od dana povratka sa stranih ratišta u Crnu Goru pod kontrolom nadležnih bezbjedonosnih službi i ne predstavljaju nikakvu prijetnju po društvu i državu, pišu crnogorski mediji. Izmjenama i dopunama krivičnog zakona Crne Gore predviđene su zakonske kazne od 2 do 10 godina za lica koja protivno zakonu, drugim propisima i međunarodnim pravom vrbuju, regrutuju, organizuju rukovode, prevoze ili organizuju prevoz, odnosno obučavaju pojedince ili grupu u namjeri njihovog pridruživanja ili dejstvovanja u stranim oružanim formacijama. Zatvorske kazne predviđene su i za lica koja finansijski organizacionu pomažu odlazak crnogorskih državljana na ratište u inostranstvu. U Crnoj Gori do sada, po inoviranim odredbama krivičnog zakona, niko nije procesuiran. Na Kosovu postoji 5 vojnih centara za obuku pripadnika Islamske države. Iz ove terorističke grupe u borbama trenutno učestvuje 314 Albanaca sa Kosova, među kojima je čak 38 žena. Ukupno 70 kompletnih porodica je pristupilo ovom pokretu, a 27 djece mlađe od 15 godina nalazi se uz pristanak roditelja u kampovima za obuku. U doline i sela, podno planina Prokletije i Šar planine na Kosovu i Metohiji, od Peći preko Rošeca, Đakovice, Orakovca, Dečana, Prizrena i Vitine, u graničnim područjima s Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom, 90-ih su bili uporišta i kampovi za obuku terorista oslobodilačke vojske Kosova. Danas se uglavnom koriste za obuku pripadnika Islamske države. Većina pripadnika OVK koji su poslije 90-ih ostali neraspoređeni u kosovskim strukturama svoje ratne vještine, prodali su za velike pare pripadnicima Islamske države i ne samo da su se borili na ratištima Sirije, već su i postali glavni učitelji terorista i DEA, kako u Siriji, tako i u zemljama Europske unije. Mimo ovoga, bivši visokorangirani pripadnici OVK vrbuju i veći dio uglavnom kosovske omladine za borbe na ratištima IDEA. Centar za istraživanje pitanja Zapadnog Balkana još od 2013. godine u svojim izvještajima upozorava da se na teritoriji Kosova i dijela Albanije nalaze kampovi za obuku terorista Islamske države, ali su kosovske vlasti to priznale tek 2014. godine. Međutim, ni 2013. godina, po riječima našeg izvora, nije godina kada je na Kosovu zapravo počela obuka takozvane džihad ratnike. On tvrdi da su borci Al-Kaide još 1999. godine bili uključeni u obuku boraca OVK u kampovima na Kosovu. Sada se usluga na neki način vraća, pa bivši pripadnici OVK sada obučavaju i regrutuju borce za potrebe Islamske države. Regrutacija se odvija u dvije etape. Prvi je pod plaštom nevladinih organizacija koje masovno djeluju na Kosovu ili kroz privatne škole kojih također ima mnogo. Tu se, kako tvrdi naš sagovornik, faktički budućim borcima Islamske države ispira mozak, uče arapski, izučava Kur'an po njihovom i puni glava idejama koje ova teroristička organizacija zastupa. Kada ideja zaživi u glavama vrbovanih, onda su spremni za dalju obuku, takozvanu vojničku praksu. Tu na snagu stupaju bivši pripadnici OVK na Kosovu, oni ih uglavnom uče gerilskom načinu borbe, bratanjem oružje i u ostalom svim vidovima ratovanja. S druge strane, u svakom kampu prisutno je po nekoliko ideologa Islamske države koji procjenjuju dvaju grupe koje su za borbe i one koje će biti poslati u samoubilačke misije, tvrdi naš sagovornik. Iznenađujuće je, kaže on, da sve više žena se priključuje ovim grupama, ali ima i cijelih porodica koje su pristupile borcima Islamske države. On iznosi podatke za koje kaže da ih je dobio od stranih obavještajnih struktura na Kosovu, koji ukazuju na broj 314 registrovanih pripadnika Islamske države sa Kosova, kao i 70 porodica koje su pristupile ovom pokretu. Prema istim podacima, na sirijskom ratištu trenutno se bori 38 žena sa Kosova, 27 djece mlađe od 15 godina je dovedeno uz pristanak roditelja u kampove za obuku na Kosovu. O ratnicima Islamske države se malo javno govori na Kosovu. Neki su kosovski mediji uspjeli da snime reportažu u jednom od kampova u okolini Vitine. Sagovornik tvrdi da se na teritoriji Kosova nalazi ukupno 5 kampova u kojima se obavlja vojna obuka budućih pripadnika Islamske države. Smješteni su gotovo nepristupačnim predjelima kosovskih planina, uglavnom prema albanskoj granici i granici sa Makedonijom. Jedan od većih kampova smješten je na potezu Uroševa-Đakovica, dok se drugi po veličini nalazi u Dečanskom okrugu. Manji su u Prizrenskoj i Pećkoj regiji. Upućeni u tematiku kažu da su kosovske službe vodile evidenciju o povratnicima sa sirijskog ratišta, ali se često izažmiri na jedno oko ako je posrijedi neko od zvučnih imena bivših OVK pripadnika zarad starih vremena. Ono na šta sagovornik upozorava jeste širenje kampova na Makedoniju, ali i preko Sandžaka i Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je za vrijeme rata 90. došlo oko 800 džihadista, kao i da su gotovo svi koji su preživjeli rat u Bosni i Hercegovini dobili državljanstvo i sada žive u BiH. Istovremeno on kaže da će Makedonija tek da se suoči sa ovim problemima, jer se u selima Tanisevci, Malino, Bres, Lijane i Vakinci, bivšim uporištima OVK i oslobodilačke albanske armije, pripremaju kampovi u kojima će se obučavati budući borci Islamske države. Sela su inače neka vrsta stacionara za migrante koji su ilegalno ušli u Makedoniju. Ono što se međutim i čime se plaši javnost, malo je poznat slučaj da su svojevremeno tri djevojčice između 15 i 17 godina srpske nacionalnosti porijeklom sa Kosova vrbovane za Islamsku državu. Koliko se zna, njihove porodice su debelo platile da se te ih otkupe od njih, prodali su sve na Kosovu i pobjegli u Srbiju. Ono što tješi je da ipak nisu bile zavedene ideologijom već ljubavlju, to jeste da su bile u romantičnim vezama sa pobornicima ovog pokreta. I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima i tokom noći, prvenstveno u zapadnim i sjevernim predjelima, ponegdje uz promjenjivu oblačnost, kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 24, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz umjeren razvoj oblačnosti. Popodne mala mogućnost za kratkotrajnu kišu ili grmljavinu, vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 38 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Kroz stare spise istoričara Predraga Vukića. U 21 čas imaćete prilike da čujete intervju sa istoričarem Milošem Kovićem, koji je vodio naš kolega iz Beograda Spiridon Bulatović. Ovu emisiju za vas su realizovali Gojko Samardžić i Pavle Božović. Veliki pozdrav za sve vas koji ste ovo izdanje emisije Danas aktuelno pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.